Viime lauantaina, kun olin tuolla Ostarin kokouksissa veljen kanssa, niin kuulin todistuksen, jollaista en ole ikinä ennen kuullut. Kun veli todisti siitä, että hänellä oli eräs ystävä, joka menestyi valtavan hyvin ja sai omaisuutta ja rahaa ja kaikenlaista. Ja sitten hän rupesi ajattelemaan, että miten se on mahdollista, että minua näin, tai minä näin paljon saan kaikkea, ja että täytyy olla Jumala, joka minua siunaa. Se on hyvin harvinaista, että ihminen pysähtyy silloin, kun kaikki on hyvin ja on siunattua ja rahaa tulee ja kaikki menee niin hyvin. Minun täytyy sanoa, että minulla oli juuri päinvastoin. Kun oli menestystä ja kaikki meni hyvin, niin minä veisasin Jumalasta. Ja mä uskon, että suurin osa meistä ihmisistä on tällaisia, että kun menee hyvin, niin emme tarvitse Jumalaa. Ja niin oikeastaan Jumalan sanakin sanoo, että ihminen unohtaa Jumalan, kun menee hyvin. Ja kun avasin kotona Raamatun aivan umpimähkään, niin aivan selvästi koin, että minun täytyy lukea täältä toisen Samuelin kirjan 14. luvusta. En tiedä, kenelle tämä on, mutta uskon, että tämä on Jumalan sana ja meille kaikille, jotka me vain kuulisimme ja ottaisimme tästäkin opiksemme. Tämä on erittäin selvä opetuksen sana ja tapahtuma, joka varmasti puhuu meille uskoville ja myöskin niille, jotka eivät ehkä ole vielä tulleet uskoon. Täällä oli 28 jakeesta eteenpäin Daavidin poika Absalom, joka asui Jerusalemissa 2 vuotta, tulematta kuninkaan kasvojen eteen. Tämä Absalomhan oli sellainen hulttio poika, joka eli huonoa elämää, ja hänellä oli kaikenlaista syntiä, ja hän ei uskaltanut tulla kuninkaan eteen, sillä hän pelkäsi rangaistusta. Ja sitten Absalom tykkää päästä kuninkaan luo, hän on saanut tarpeekseen, ja tahtoisi tavata kuninkaan ja nöyrtyä ja pyytää anteeksi. Niin hän lähettää kuninkaan palvelijalle ja sotapäällikkö Joabille sanan, että hän tahtoo nähdä kuninkaan. Mutta tämä Joab ei auta kuuleviin korviinkaan. Ja Absalom lähettää vielä toisen sanoman, mutta hän ei, tämä Joab, tahtonut tulla Absalomin luo. 2 kutsua, selvää kutsua, ja sotapäällikkö ei tahtonut tulla. Mitä silloin tapahtui? Monet meistä tunnemme tämän tapahtuman. Silloin hän sanoi palvelijoillensa, mitä Absalom, katsokaa, Joabin maapalsta on minun maapalstani vieressä ja hänellä on siinä ohraa. Menkää ja sytyttäkää se palaamaan. Ja Absalomin palvelijat sytyttivät maapalstan palaamaan. Niin Joab nousi ja meni Absalomin luo taloon ja sanoi hänelle, miksi sinun palvelijasi ovat sytyttäneet palaamaan maapalstan, joka on minun omaani. Nyt Absalom herää ja menee sinne, mihin häntä on 2 kertaa kutsuttu, ja sanoo, miksi. Ja ensimmäinen ajatus, minun omaani. Hän käsitti, että nyt hän on menettänyt jotakin. Hänen omaisuutensa, varallisuutensa paloi poroksi. Hän oli valmis nyt kuuntelemaan, ja tietenkin hän oli myöskin täynnä kysymyksiä, miksi minun omaani on koskettu. Kun täältä aamulla menin kotiin, ja siinä söimme, ja yritin ottaa pienet nokkauneet, ja taisin saadakin, kiitos Herralle, niin siinä väsyneenä ajattelin, että kyllä se on tämä saarnaajan tehtäväkin aika vaikea, että kun yhdestä sellaisesta niin kuin paineesta pääsee, sillä tuommoinen aamupuhekkaan, se ei ole mikään helppo, kun sen kanssa painii, että iltapuheeseen pitää taas ruveta latautumaan, ja tuntuu, että on kaikki voimat poissa, ja mitään ei ole sisimmässä, ei mitään sanaa paikka ole auennut, ja noin poispäin. Semmoinen pikkainen semmoinen ontto tunne. Mutta siinä kun olin petissä ja nukahdin, niin siihen kun heräsin, niin minulla oli valtavan hyvä olo. Mulle tuli valtavan hyvä olo siitä, että kerran Jumala kutsui minua ja halvaannutti mun sormeni, joka oli kaikkein tärkein minulle, kun oli muusikko, niin kuin te tiedätte monet. Sillä hetkellä, kun hän otti minun sormestani kiinni, se ei tuntunut mukavalle. Olisipa ottanut vaikka koko jalan ja jalat poikki, olisi voinut soittaa vielä tuollaisessa rullatuolissa. Mutta juuri tuo yksi sormi, joka on tärkeä sormi, tuli niitä virheitä äskenkin, kun yritin sitä käyttää. Mutta Jumala oli kutsunut minua myöskin jo aikaisemmin, muistan, parikymmentä ikäisenä tai sitä alle. Mutta minä en jostakin syystä käsittänyt, että se on niin vakava asia tämä uskon asia ja Jeesuksen seuraaminen. Ajattelin, että kerkeähän sitä joskus vanhempanakin ja minä en ole oikein uskonnollisuuteen taipuvainen, että parempi olla vaan irti näistä asioista. Ja tuo hyvän olon tunne tuli siitä, että kiitos Jumala, että sä otit minut kiinni. Minä menetin kyllä osan tästä sormestani taidosta, kitaransoitta taidosta ja menetin rahatuloista ja kaikesta semmoisesta menestyksen tavoittelusta. Ja monta asiaa minä menetin sillä hetkellä. Mutta ai että tulvahti tuonne sydämeen ihmeellinen rauha ja lepo, että se oli se avainkohta. Tai huippukohta minun uskoon tulossani, että tämä sormi alkoi halvaantumaan. Ehkä se sinulle ei paljon merkitsisi, mutta muusikolle se oli äärettömän tärkeä. Ehkä Joabin kohdalla oli niin, että hän oli sotapäällikkö, ja kun hän oli sodassa ollut vuosia, niin hänellä ei ollut mitään sellaista suurta omaisuutta. Ei hän pystynyt niitä peltoja siellä, kun hän sodassa oli, niin viljelemään, mutta nyt hänellä oli aika viljellä niitä, ja siellä on hieno ohrapelto. Se tiesi hänelle vuosiksi eteenpäin hyvää oloa ja rauha sydämessä, ja kiitos mieli, että onpas tuo ohrapelto tuossa. Mutta kun Jumala kutsuu, hän kutsuu monella tavalla, niin kuin sanottu, niin hän voi kutsua myöskin, kun sinulla kaikki hyvin, ja sinä voit antautua. Mutta tässä Jumala joutuu polttamaan poroksi hänen turvansa, hänen rakkautensa, rikkautensa. Tämä rikkaushan voi olla sisäistä, se voi olla ulkonaista, niin kuin tässä se oli ulkonaista, mutta ainahan ulkonainenkin tuntuu täällä sisälläkin, eikö totta? Joku voi sanoa, kun tuolla katulähetyskokouksessa menemme kertomaan Jeesuksen rauhasta, hän antaa rauhan, minulla on jo rauha. Ja he ovat niin varmoja, heillä on rauha. Mutta mihin se rauha perustuu? Jotkut perustavat sen siihen, että minulla on, että kun kysyn heiltä usein, että no perustuuko se rahan tai asemaan, ei, ja raha tee onnelliseksi. Mutta he valehtelevat. Sillä rahakin tekee heidät onnelliseksi. Jos heiltä otettaisiin kaikki ne pois, niin eivät he voi sanoa, että minä olen hyvin onnellinen. Ja olipa se nyt mitä tahansa, mutta tuo, että mä joudun paikkaan, missä mä joudun sanomaan, miksi minun omaani? Miksi olet koskenut minun omaani? Ja siihen saada vastaus, miksi on sinun omasi koskettu. Sillä harvat tulevat tällaiseenkään hengelliseen kokoukseen kunnian kukkuloilta. Siellä täytyy olla jo jotain menetetty. Monet meistä ovat tulleet uskoon sillä tavoin, että he ovat jo menettäneet rauhan. He ovat rauhattomia. Tänään tapasin erään sukulaisen, joka ei ole aikoihin käynyt täällä, mutta hän sanoi, että hänellä ei ole rauhaa. Hän kerran sai rauhan, tuli uskoon, mutta hän ei kuunnellut Jumalan sanan ja Jeesuksen ääntä. Hän jäi pois kokouksista, eikä enää lukenut Jumalan sanaa, niin alkoholi tuli takaisin hänen elämäänsä. Mutta kiitos olkoon Jumalan suuren nimen, että hän rakastaa meitä. Ei hän vihaa meitä. Monta kertaa, kun joku uskovainen tai kuka tahansa kokee onnettomuuksia, niin toinen ihminen saattaa olla herkästi sanomassa, että no niin, johon sen arvasi, että sellaista elämää se vietti, että pysähdys siihen tulee. Mutta jos ajattelemme Jobin elämää, niin Job viimeisinä vuosinaan siellä vasta oppi tuntemaan Jumalaa. Hän oli hyvä mies ja hänestä Jumala antoi hyvän lausunnon. Tästäkin voimme oppia, ettei se vielä se hyvää elämäkään, vaan Jumalalla on jotakin enemmän ja suurempaa sinullekin, jolla on hyvä elämä. Voit elää vaikka kuinka hyvää elämää, niin se ei riitä. Jumalalla on vielä enemmän ja hän tahtoo monta kertaa koskee siihen hyvään, että hän voisi antaa parasta. Sen takia meidän ei tarvitse ihmetellä, millaisessa tilassa olemme, mitä meille saattaa tapahtua. Minä ainakin otan, jos onnettomuus tapahtuu tai jotakin, niin minä otan sen Jumalan puheena. Sen takia, että se on parempi ottaa Jumalan puheena kuin vihollisen puheena. Sillä meillä aina on jotakin sydämessä, joka tarvitsee pientä tälliä eteenpäin Jumalan puoleen, kuin että me sanottaisiin vaan, että no niin, vihollinen häivys siitä ja niin poispäin. Se saattaisi aiheuttaa ylpeyttä meissä, mutta kun nöyrimme Jumalan edessä ja myönnemme, että Jumala voi kaikki nämä tehdä, hän voi saartaa minut, ja tämä on, hänellä on joku suuri tarkoitus tässä, hän tahtoo kirkastaa itsensä, hän tahtoo minut hänen lähelleen, ja kun minä en ole kuunnellut, niin hän on tämän sallinut, että minä kääntyisin hänen puoleen. Ja monta kertaa tuollaisilla tapauksilla on ihmeellinen vaikutus. Kyllä minun elämään ainakin tuo sormen halvaantuminen oli valtava vaikutus. Minusta tuntui, että minun peltoni olivat palaneet poroksi. Minun rikkauteni oli palanut. Unelmani olivat palaneet poroksi. Eikä tuntunut missään olevan apua. Kyllä minä etsin apua joka puolelta lääkäreiltä ja asiantuntijoilta, mutta ei tullut. Ja silloin minä käsitin, että on olemassa, jos on olemassa Jumala, niin minä käännynkin hänen puoleensa. Kiitos Jumalalle, että hän ilmestyi ja vastasi rukouksiin ja hätään. Kun Job joutui kovasti kärsimään, joutui pysäytetyksi, vaikka hän ei ollut mitään syntiäkään tehnyt, niin hän tunnustaa siellä 42. luvussa. Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi, minä tiedän, että sinä voit kaikkia, ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti? Siis on niin, minä puhuin ymmärtämättömästi. Asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää, kuule siis niin minä puhun, minä kysyn, opeta sinä minua. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Ja Job sai kaksinkertaisesti sen jälkeen elämässään kokea. Kaikki nuo hirvittävät kärsimykset käännettiin voitoksi. Mitä mä tällä tarkoitan? Sitä, että ihminen pysähtyisi ja me kaikki pysähtyisimme ajoissa. Kun olin nuori automies, ehkä vieläkin olen aika, en ole niin kuin tuo vaimo, niin rauhallinen automies, niin kun minä näen punaisen valon tai se on vaihtumassa, niin kyllä minä nykyisin jo jarrutan huomattavasti aikaisemmin kuin ennen. Ennen minä ajattelin, että nyt äkkiä siitä pitää päästä ohi. Ja monta kertaa kävi sitten niin, että sitä mentiin punaista päin. En ole koskaan sakkoa siitä saanut, mutta olisi voinut saada monta kertaa. Ja olen nähnyt liikenteessä monia, jotka ajavat suoraan punaisia päin ja olisivat voineet täydellisesti pysähtyä ennen punaisia valoja. Siinä olisi voinut sattua kuoleman tapaturma ja sattuu paljon. Muistelen vanhoja filmejä maailman aikana, kun amerikkalaiset ja miksei koko maailmassakin tehdään sellaisia filmejä. Ja sitten siellä on se filmin sankari, joka ajaa semmoisella hienolla urheiluautolla valtavasti ja pakoon poliiseja. Ja katsojat ovat kaikki tuon ajajan puolella, koska se on filmin sankari. Ja vaikka se rikkoo vaikka kuinka paljon sääntöjä, niin melkein siellä hurrataan. Ja olen nähnyt, kuinka ainakin pienet ja nuoret niin hurraavat sen autolijan puolesta. Ja siellä menee toiset autot metsään ja ne tyrkkii toisiaan ja se on valtavaa hienoa. Tällaista on oikeastaan, tällaista on uskomattoman elämä. Se ei välitä tippaakaan säännöistä. Se ei välitä tippaakaan Jumalan käskyistä. Ei ihme, että hänellä ei ole rauhaa, koska hän rikkoo luojansa vastaan. Mutta taas päinvastoin, kun alkaa huomioimaan liikennemerkit, niin tulee semmoinen ihmeellinen rauha, ei olekaan enää semmoinen hätä ja hermostunut olo. Ja kerkee kyllä hyvin pysähtyä aina, ei ole niin kiire. Ja lähtee vähän aikaisemmin. Tuskin meidän tarvitsisi sellaista elämää viettää, jos me pysähtyisimme oikein ajattelemaan. Tämä nykyinen aika on hurjaa menoa päällä. Se on uskovaisenkin keskuudessa. Minä olen nuori uskovainen sanomaan, enkä moiti. Mutta siinä on sellaista menoa, joka tekee rauhattomaksi. Olisi paljon parempi kuunnella Jumalan ääntä, viettää aikaa rukouksessa. Nuo vanhat, joiden luona olen käynyt, niin he usein kertovat, että aika on ihan erilainen kuin 40-50 vuotta sitten. Silloin oikein etsittiin yhteyttä ja tultiin rukoilemaan ja miksi me voisi tänä päivänä tehdä? Onko meihin mennyt tämä autohurjastelijoiden henki? Emme välitä niin paljon Jumalasta, kun on niin paljon muuta. Mutta muistetaan yksi asia. Eränä päivänä pellot voivat palaa. Ne voivat palaa sinun kohdalla, ne voivat palaa minun kohdalla. Ja sinä voisit niiden peltojen palaamisen estää kuuntelemalla tänä päivänä Jumalan ääntä. En tahdo pelotella ketään, mutta itseäni tahdon tällä sanalla ojentaa ja varoittaa, sillä tämä on myöskin varoittava sana. Synti maksaa aina palkkansa. Ja minulla on kolmas esimerkki täällä Johanneksen evankeliumista 8. luvusta. Täällä oli eräs ensimmäisestä jakeesta, huono nainen, joka oli tavattu aviorikoksesta. Ja ketkä olivat häntä viemässä Jeesuksen luoksen, olivat kirjanoppineet ja fariseukset, jotka tunsivat juutalaisen lain ja Raamatun. Ja tuo nainen oli joutunut hirvittävään puserukseen juutalaisten ja lain eteen. Hänen aviorikoksensa oli tullut ilmi. Vaikka fariseukset ja juutalaiset tai toiset ihmiset eivät näkisikään meidän aviorikostamme tai mitä tahansa rikosta, niin Jumala näkee. Ja tämäkin nainen on kuoleman pelossa siellä, kun he raahaavat häntä Jeesuksen eteen. Ei hän tuntenut Jeesusta. Se käsitys, mikä hänellä oli uskovaisista ja uskonnosta, oli, että se on kova uskonto. Jos syntiä teet, niin sinä maksat siitä hengelläsi. Hän tiesi, että hän voi joutua kivitettäväksi, sillä laki sanoi, että tuollaiset on kivitettävä, niin kuin fariseukset varmistivat asian Jeesukselle. Hän oli saanut jo synnin palkkaa maistaa. Hän oli loukussa. Ei kenenkään tarvitse syntiselle ihmiselle, joka harrastaa syntiä, mennä sanomaan, että sinut pitäisi kivittää. Hänen sydämensä itse siellä omassa sydämen syvyksissä se syyttää ja hänellä ei ole vapautta. Ja se on, synti on valhe, joka sitoo. Ja Jumalan sana sanoo, että kun me tulemme totuuteen, niin totuus on tekevä teidät vapaaksi. Siellä myöskin Johanneksen 8. luvussa. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Ja kun nyt ajattelemme tätä naista, jota raahataan sinne, juutalaiset raahavat sinne Jeesuksen eteen tuomittavaksi ja syytettäväksi, niin 9. jakeessa sanotaan näin. Kun he tämän kuulivat ja heidän oma tuntonsa todisti heidät syylliseksi, Jeesus nimittäin osoittaa heille, että he voivat, jos tahtovat, kivittää hänet ensimmäiseksi, mutta ehtona oli, että he saavat kivittää, jos he ovat synnittömiä, jos he eivät ole mitään syntiä tehneet. Heidän oma tuntonsa syytti heidät syylliseksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti, ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Nainen tiesi olevansa syntinen ihminen. Hän oli rikki revitty. Hänen sydämessään oli suuri tuska. Hän tiesi kaiken, mitä nuo fariseukset tiesivät. Mutta nyt tapahtuukin valtava ihme, kun hän odottaa Jeesukselta sormen osoittamista, kivittäkää tällainen, niin sieltä tuleekin aivan muuta. He jäävät kahden kesken, kaikki muut ovat hävinneet. Hän tajuaa, tässä on minun elämäni. Tätä vapautusta minä olen tarvinnut nämä vuodet, sillä ei hän ollut syntiä tehnyt ainoastaan tässä tapauksessa, vaan hän oli koko ikänsä synnin painoja lasteja kantanut sydämessään. Hän tiesi olevansa syntinen ihminen. Ulkonaisesti hirvittävä tilanne. Pellot oli täydellisesti poltettu tältä naiselta. Ja sitten tulee eräs, joka sanoi, että tämä on ollut sinulle hyväksi. Minä käännän sinun elämäsi. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Nainen ilmestyy Jeesuksen eteen syntisenä, kiinni otettuna, syytettynä, syyllisenä, odottaen tuomiota ja sitten aivan niin kuin kuolleista ylösnousemus tapahtuu naisen sydämessä. Se on se tunne, jota me kaikki, jotka olemme kohdanneet Jeesuksen, saaneet syntimme anteeksi, saamme aina tuntea, kokea, vaikka ei aina niin. Niin kuin tänä iltapäivänä sain kokea, että kiitos Jumala, että sinä poltit minun viljani, peltoni. Ja tämä nainen varmasti myöskin kiitti loppuelämänsä, että hänellä paloi kaikki, kun hänet raahattiin Jeesuksen eteen. Hän löysi Jeesuksen, hän jäi kahden Jeesuksen kanssa. Kaikki syyttäjät olivat hävinneet. Ei kukaan jää siihen. Se on ihmeellistä. Kun sinä syntisenä menet Jeesuksen eteen, niin kaikki syytökset, myöskin oman tunnon syytökset, saatanan syytökset ja tämän maailman ihmisten syytökset, ne eivät enää kuulu, sinä jäät kahden kesken Jeesuksen kanssa. Kyllä ne voivat vielä yrittää, mutta minä uskon, että kun tämä nainen menee kotiinsa, niin hän on tehnyt parannuksen. Jeesuksen rakkaus on tehnyt hänen syvän vaikutuksen. Hän on tuntenut, että hän oli punaisen valon edessä. Hän ei voi edetä tätä elämää enää. Hän tuntee kiitollisuutta ja tahtoo jatkaa toisenlaista elämää, rikasta elämää, Kristuksen sanan mukaista elämää. Oi, jospa saisimme kaikki pukeutua Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden vaatteisiin, sillä synti, se riisuu ihmisen alastomaksi ja on erittäin vaikea olla, kun aina saa kokea, että on alaston. Ihmisetkin tietävät, minut näkevät aivan kuin läpi ja ennen kaikkea oma sydämeni tuomitsee. Ja tämä synnin tuomio, kuolema, on voitettu Kristuksessa. On vain yksi asia, yksi päämäärä, että me löytäisimme elämän, Jeesus Kristus, tie, totuus ja elämä, tänä päivänä pysyisimme hänessä. Se on jotakin niin valtavaa ajatella, että on olemassa Jumala. Hän on siellä ylhäällä. Ehkä se sinulle on hyvin yksinkertainen asia, mutta se tietoisuus, että hän on siellä, johtaa meitä ja odottaa meitä, valmistaa tietä meille sinne taivaaseen. Sen pitäisi ratkaista meissä kaikki huolet ja murheet. sen pitäisi ratkaista. Ja kun me pääsemme hänen kanssaan kahden kesken, niin silloin meidän murheemme muuttuu iloksi. Oi, jospa Kristuksen läsnäolo saisi meitä kaikkia johtaa ja saisimme kokea, pääsisimme niin lähelle, että me tiedostaisimme, hän on minun kanssani, hän asuu täällä, iankaikkisesti. Minun syntini on anteeksi annettu, minua ei syytä kukaan, minulla on vapaa olla, minä saan tehdä sydämestäni hyvää hänelle, seurata häntä, rakastaa häntä ja saada rakkauden palkkaa häneltä. Mikä valtava päämäärä, mikä valtava etuoikeus tässä kylmässä, hirvittävässä maailmassa, syntisessä maailmassa, missä on niin paljon pahaa, mä saan astua tällaisen mestarin eteen, joka ei kivitä, vaan hajaa vielä muutkin kivittäjät pois. Eikö meillä ole ilon aihetta ja riemun aihetta? Tämäkin vaatimaton kokous ja kuitenkin niin suuri Jeesus meidän keskellä. Puhuttelee meitä. Puhuttelee meitä niin monella tavalla. Silloin kun meillä on hyvät päivät ja sitten kun on huonot päivät. Opetelkaamme kuuntelemaan hänen ääntään, kun on hyvät päivät. Aamen.